Today we honour the Indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures in human history. We reflect on their past mistreatment.
Australian pääministeri Kevin Rudd puhumassa maan parlamentissa helmikuussa vuonna 2008. Rudd pyysi anteeksi maan alkuperäisväestön aboriginaalien kohtelua. Pääministerin mukaan oli aika tunnustaa vääryydet, pyytää anteeksi ja mennä eteenpäin, luottaen parempaan tulevaisuuteen. Alkuperäiskansojen huonoa kohtelua on pyydetty anteeksi muuallakin, ja alkuperäiskansojen oikeuksista on puhuttu paljon. Mutta onko tilanne parantunut? Onko alkuperäiskansoilla aihetta toivoa parempaa tulevaisuutta?
On these our fellow Australians.
Hei, mä otan talteen, mitä on nuo tittelit, mitä te haluatte?
Tutkijatohtori.
Istuin alas kahden Lapin yliopiston tutkijan kanssa ja kysyin, mitä mieltä he ovat asiasta. Marjo Lindroot ja Heidi Sinenvaara-Niskanen eivät näe tilannetta kovin ruusuisena. Heidän mukaansa lupaus muutoksesta ja paremmasta on synnyttänyt uuden vallankäytön muodon. Toivon.
Miten ne alkuperäiskansat laitetaan joka tilanteessa sellaiseen ajalliseen jotenkin, niin kuin, onko se tämä limbo tai tämmöiseen, ikään kuin sen kapseliin, jossa sulle vaan sanotaan, että odota. Että kyllä, me olemme huomanneet, me tiedämme tarpeenne, mutta odota. Ja kyllä tämä ratkeaa.
Selvitellään tässä vaan nämä muutamat asiat tässä välissä, tai tätä vielä ja tätä, että se on sitä sellaista niin kuin eri muodoissaan sitä, tai että no, vaikka Grönlannin tapauksessa just, että no, saatte olla itsenäisiä, olkaa hyvät, lähtekää, olette vapaita lähtemään.
Mutta no, emme anna teille resursseja. Niin. Ymmärrämme, että jos te tarvitsette jostakin rahaa ylläpitääksenne koulutus- ja sosiaalijärjestelmää, jota Tanska tällä hetkellä niin kuin tukee, niin sittenhän teidän pitää myydä tuota luonnonvarojanne ja sitten toisaalta just
tämä kaivamaan uraania,
ja
muita asioita.
Niin. Ja sitten se kaksiteräinen miekka, että samalla kun sitten se kaivannaisteollisuus lisääntyy, niin se kontribuoi entistä enemmän niin kuin ilmastonmuutokseen, joka sillä alueella koetaan hyvin suuresti jo tälläkin hetkellä. Eli tavallaan niin kuin se, että
Heidi ja Marjo työskentelevät Suomen Akatemian tutkimushankkeessa, jonka otsikko on Alkuperäiskansat politiikan odotushuoneissa, lupausoikeuksista ja toivon valta. Heidi ja Marjo katsovat tarkemmin sitä, miten toivosta on tullut valtioiden poliittisen vallankäytön väline suhteessa alkuperäiskansoihin.
Hanke käsittelee sitä, me katsotaan kolmessa eri kehittyneessä niin kutsutussa hyvinvointi-ihmisoikeusvaltiossa alkuperäiskansojen oikeuksien kehittymistä. Ja meitä kiinnostaa siellä, paljonhan on tapahtunut monia niin kuin isompia ja pienempiä liikkuja, mutta meitä kiinnostaa sellaiset niin kuin perustavanlaatuiset kansallisen tason kysymykset, eli ne meidän maat on Suomi, Grönlanti, puhumme nyt tässä sitten tietoisesti Grönlannista maana, emme Tanskana, ja sitten Australia. Ja kaikissa näissä, ja edelleen siis, että niin kuin meidän mielestä, että tätäkin me kirjoitettiin yksi päivä, että on tärkeää se, että ei aina ajatella, että se alkuperäiskansojen huono asema on, että se on jossain siellä. Se on siellä sademetsässä, tai se on siellä jäätiköllä, tai siellä tundralla, siis jossain kaukana. Vaan että se on ihan oikeasti sellaisissa valtioissa, jotka näyttäytyy niin kuin valtioina, jotka huolehtii kansalaistensa niin kuin oikeuksista, joiden niin kuin perustavanlaatuinen jotenkin se demokraattinen yhteiskunta perustuu ajatukseen, että niin kuin kaikki ovat samanarvoisia ja diskriminaatio eli syrjintä on kiellettyä ja niin edelleen.
Heidin ja Marjon mukaan Suomessa, Grönlannissa ja Australiassa alkuperäiskansoilla on omat tavoitteensa, joiden saavuttaminen parantaisi niiden yhteiskunnallista ja oikeudellista asemaa. Se, miten ja koska tavoitteet toteutuvat, onkin sitten toinen asia.
Australiassa ollaan, mietitään sitä tätä perustuslakiin, että perustuslaissa mainittaisiin alkuperäiskansat, että siellä on
maan niin ensimmäisenä asuttajina.
Niin, kyllä, maan ensimmäisenä asuttajina, että tämä on niin vielä keskustelun alla, että tehdäänkö siihen pitää järjestelmällisesti kansanäänestys, että tehdäänkö tämmöistä muutosta. Että on niin siinä vaiheessa sitten siellähän on tietenkin kaikenlaisia paikallisia näitä niin kuin, maa-oikeus, on, niin kuin, siis siellä on kuinka paljon, mutta tämä on niin sillä isolla kansallisella tasolla. Mm. Sitten Suomessahan on se ILO-sopimuksen, ILO-169-sopimuksen ratifiointikeskustelu, se niin kuin iso asia ollut, niin kuin, ties kuinka kauan jo.
Varmaan kohta jo sen 20 vuotta.
Ja siis Suomihan ei ole sitä vielä ratifioinut, ja sitten Grönlannissahan ollaan niin pitkällä jo, että siellä sanotaan, ihan laissa on sanotaan, että Grönlanti saa tulla itsenäiseksi, jos se niin haluaa. Ja niillä on vahva itsehallinto nyt jo.
Mm. Ja siinä ehkä tulikin se, että me otettiin ne kolme maata siihen, että jotenkin että päästäisiin kiinni, että mitä siinä tapahtuu, että on sitten kyse vaiheesta kuin vaiheesta, eli siitä, että poistetaanko perustuslaista rodullisesti syrjivät huomiot ja lisätään sinne niin kuin se, että sanotaan, että kyllä aboriginaalit olivat Australiassa ensin, joka niin kuin näin sanottuna kuulostaa hyvin itsestäänselvältä, että eikö tämä olisi pitänyt jo tapahtua. Eli siinä mielessä voi ajatella, että se on sitä niin kuin ensimmäisen vaiheen kehitystä. Mm. No sitten tullaan Suomeen, jossa niin kuin kuitenkin tietyllä tasolla voidaan ainakin sanoa, että niin kuin saamelaisten oikeudet on tunnustettu, mutta sitten se sellainen niin kuin oikea tunnustaminen siinä kohtaa, mikä tarkoittaisi myös kenties jotakin resurssien uudelleenjakoa tai ainakin miettimistä, että onko sellaiseen tarvetta tai sen tunnustamista, että resurssit on joiltakin viety historiallisesti, niin se on ehkä jonkunlainen niin kuin seuraava vaihe. Ja sitten taas Grönlanti on niin kuin jo siellä aika pitkällä, että siis oikeasti, että itsenäistyessään Grönlanti olisi ensimmäinen alkuperäiskansavaltio maailmassa.
Tanskan itsehallintoalue Grönlanti otti vuonna 2008 ison askeleen kohti itsenäisyyttä, kun enemmistö grönlantilaisista äänesti laajemman itsehallinnon puolesta. Halutessaan grönlantilaiset voivat itsenäistyä Tanskasta. Grönlanti on kuitenkin hyvin riippuvainen Tanskan tuesta. Itsenäistyessä tuloja pitäisi hakea kaivostoiminnasta, mikä entisestään tuhoaisi ympäristöä ja perinteisiä elinkeinoja.
Ne ovat niin kuin valmiita lähtemään tähän, eli näin luonnonvarojen hyödyntämiseen yhä enemmän.
No toiset ovat ja toiset ei, että sehän on juuri se, aika paljon jakaa siellä sitä mielipidettä ja ihmisiä. Eihän siellä ole niin kuin, että ei se ole sellainen kaikille hinnalla millä hyvänsä homma todellakaan. Mm. Että sepä se siinä juuri onkin, että sitten siinä joutuu niin kuin neuvottelemaan semmoisia aika syvälle meneviä asioita, että siis suurin osa nyt on inuitteja, joilla on se sellainen kuitenkin, siellähän oli vaikka esimerkiksi just tästä uraanin kaivamisesta, niin siellä oli ihan kiellettyä, ja nyt se niin kuin nostettiin se kielto pois sieltä, mikä sitten ihan kirjaimellisesti niin kuin puolet ja puolet on, niin oli niin kuin ainakin tässä viimeksi, kun on tätä asiaa katsonut, niin vastaan ja puolesta ja vastaan, ja toiset sanoivat, että eihän me niin kuin inuitteina voida alkaa tekemään tätä niin kuin meidän maalle ja meille itsellemme, että ei se niin kuin kuulu siihen, miten me tehdään ja mitä me ollaan. Ja toiset vaan sanoivat, että no, jos me halutaan olla itsenäisiä, niin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin alkaa tekemään. Sitten tämä on vain yksi esimerkki, tämä uraani on siellä nyt muutakin, mutta siis paljon muutakin luonnonvaroja tai potentiaalia ainakin siihen. Se, että miten sehän ei ole vielä mitenkään realisoitunut hirveän. Että se kuulostaa silloin, kun minäkin olin menossa sinne silloin viimeis keväänä, että siellä on kauheasti tapahtuu, että siellä varmaan ihan hirveästi toimintaa, että jotenkin kun ymmärtänyt sitä asiasta, niin tosi vähän siellä oikeasti niin kuin mitään vielä tehdään, että varmasti potentiaalia kaikenlaiseen on ja luonnonvarojen hyödyntämiseen, mutta että se on niin kuin vielä tosi pitkässä kuusessa.
Niin, ja siihen vaikuttaa maailmantalous ja
kyllä, siis kyllä, markkinatalous. Siis, eli siis kaikki nämä realiteetit, että vaikka siellä mitä olisikin, niin jos maailmantalouden että hinnat on alhaalla, niin eihän niitä vaikuta sieltä lähteä.
Alkuperäiskansat politiikan odotushuoneissa -hankkeessa Marjo Lindroth katsoo tarkemmin Grönlannin inuiittien tilannetta. Grönlannissa itsenäistyminen jakaa mielipiteitä.
Tietenkin riippuu, että kenen kanssa siellä puhuu, että sitten hyvin paljon tuli semmoinen, että se tulee se sellainen, just kun puhuin vaikka nyt näiden muutaman kansanedustajan kanssa, yksi oli hyvin siellä tosi niin kuin se, sellaisen puolueen edustaja, joka ajatteli, että kaikki siteet Tanskaan, että meidän pitää vaan itsenäistyä mahdollisimman äkkiä ja niin kuin ei saa olla mitään tekemistä Tanskan kanssa, ja toinen tällainen vähän maltillisempi ihminen, joka sanoo, että no, meillä on jo nyt kaikki itsenäisyys, mitä me tarvitaan, että pitää niin kuin vaan olla realistinen ja näin. Että siellä tuli sillä eri tavalla sitä toivoa, tai sitä itsenäisyydestä puhuttiin, että se on vähän sellainen, niin kuin, että jos et ole itsenäisyyden kannalla, jos olet jonkun puolueen jäsen, kansanedustaja esimerkiksi, se on vähän niin kuin poliittinen itsemurha, että pitää niin kuin olla sen kannalla. Että siihen, se on kuitenkin jotenkin sellainen poliittinen päämäärä, mihin pitää pyrkiä, mutta se, että miten sinne päästään, niin siitä voidaan olla sitten niin kuin eri mieltä. Että minusta se sellainen toivon teema on vaikka niissä keskusteluissa nousi just jotenkin siitä, että kyllä niin kuin, että sen itsenäisyyden kautta tietenkin jotenkin, että pystyttäisiin. Siis tietenkin tämä juuri, että itse enemmän päättää sitä tulevaisuuden suunnasta, mutta siinä on niin kuin Tanskan ja Grönlannin kanssa ollut semmoinen, niillä on tosi paljon tällainen, niin kuin, että tanskalaiset itse siellä sanoo, että no kun mehän ollaan, että jos me jotain ollaan tehty, niin me ollaan nyt vaan niin kuin vahingossa tukahdutettu grönlantilaiset kiltteyteen, siis kiltisti, siis semmoiseen niin kuin smothered by care -tyyppisesti, että me ollaan, niin kuin, että eihän me olla niin kuin vasitella mitään, siis
hyvyyttämme ollaan.
Että emme ole tahallamme mitään tehneet, että hyvyyttämmehän me olemme nämä kaikki tehneet, nämä asiat siirtäneet ihmisiä pienemmistä asutuskeskuksista isompiin, että he saavat koulutusta ja terveydenhuoltoa ja että näin. Että että siinä on semmoinen vahva niin kuin äiti-lapsi-asetelma. Mm.
Marjon mielestä tanskalaisten asenne grönlantilaisia kohtaan on yhä monin tavoin holhoava. Ikään kuin grönlantilaiset eivät oikein ymmärtäisi, mikä heille on parasta. Grönlannin itsehallintojärjestelmän mukaan Tanska ei voi kieltää Grönlantia itsenäistymästä, mutta miten itsenäinen Grönlanti rahoittaisi yhteiskunnan toiminnan? Miten se hoitaisi sosiaaliset ongelmat, joita on paljon?
Ehkä siinä Grönlannissa, mitä ollaan Marjon kanssa vaan puhuttu, että siinä ehkä enemmän kuitenkin on tietyllä tavalla sitä toivoa.
On.
Mm. Vaikka ehkä sitten, ehkä se Tanja Tanska kuitenkin niin kuin tarjoilee sitä toivoa, mutta ei se sitä niin kuin niin aktiivisesti sitä lippua heiluta sen puolesta.
Niin, ja siis kun sehän on nyt laissa se itsenäisyys, ja kun se itsenäisyys on se sellainen, niin kuin, se on osa tätä tämmöistä poliittista ja oikeudellista jatkumoa, eikö olekin taas se semmoinen niin kuin kehityskulku kohti sitä kirkasta päämäärää, mikä on se itsenäisyys. Ihan niin kuin se itsenäisyys nyt sitten jotenkin ratkaisisi sen asian ja kaikki olisi maagisesti hyvin sen jälkeen. Ja siis sehän on juuri se, niin kuin me puhuttiin siitä, että kun se on niin kuin lain kirja, missä sanottu, että saatte itsenäistyä, jos haluatte. Mutta se tarkoittaa sitä, että tämä laskelmien mukaan, onko se nyt 30, 40, 50, 60, 70% tämän budjetista, joka tulee nyt Tanskalta, niin hankkikaa se jotenkin itse, ja se koko ajan asteittain vähenee, kunnes siinä vaiheessa, kun te olette ihan täysin itsenäisiä, niin ette saa meiltä yhtään rahaa enää, siis Tanskalta tietenkään.
Ja siihen ottaen huomioon se, että se kolonialistinen historia on tuottanut sen, että siellä on siis paljon sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, siis että Grönlannissa on niin kuin alhainen tämä elinikä verrattuna, niin kuin alhaisempi verrattuna vaikka arktiseen keskiarvoon. Siellä on paljon päihdeongelmia, jotka sitten, no päihteet on keino tavallaan hoitaa sitä niin kuin mielen särkymistä sitten joissakin tilanteissa, ja sitten koulutuksen kanssa on paljon tehtävää. Ja että niin kuin Grönlanti on esimerkki siitä, että siellä on paljon, on niin kuin paljon sellaisia hyvin niin kuin pitkälle meneviä haasteita, jotka on myös sukupolvittaisia haasteita, vaikka niin kuin päihteet ja niin kuin terveyden ongelmat. Et kuinka sitten yhtäkkiä niin kuin ratkaista ne?
Niin.
ilman, että siihen on niinku rahaa tai jotenkin. Niin. Eli taas se just se...
Niin. Tämä, että kellä on vastuu mistäkin ja että jos se on sen kolonisaation tulos se, että siellä on tällainen tilanne, niin eikö se olisi myös niin kuin näin, että sieltä pitäisi se joku konkreettinen resurssi on joko tai tällainen tulla ilman, että asetetaan semmoisia niin kuin ehtoja, että joko tai tai.
Australiassa kolonisaatio alkoi 1700-luvun loppupuolella. Australian vajaasta 25 miljoonasta asukkaasta 2-3% kuuluu alkuperäisväestöön aboriginaaleihin. Heidi Sinevaara Niskanen.
Koska se, että joo, Australia jakaa niin kuin tavallaan, jos miettii aboriginaalien tilannetta, että se on pirstaleisempi, eli Australiahan on valtava maa, joka oikeastaan itselevästä aukesi sitten siellä. Eli puhutaan niin kuin Euroopan kokoisesta mantereesta. Grönlanti on toki pienempi ja siinä mielessä se on yhtenäisempi. Siis niin kuin jollakin lailla inuitteen tilanne on ehkä jaetumpi. En no, sano, että...
56 000
niin, siellä on sitten. Niin, totta. Mutta sitten se, että Australiassa aboriginaaleja, että siis se hajonta on silleen isompi, eli siellä on paljon myös yhtä lailla niin kuin korkeasti koulutettuja kaupungissa asuvia alkuperäiskansa ihmisiä, mutta sitten kun mennään sinne niin kuin vaikka esimerkiksi siellä Pohjois-territoriossa asuviin alkuperäiskansoihin, niin sitten ollaan niin kuin näiden aika samojen kysymysten äärellä, mitä Grönlannissa, eli koulutuksen ongelmat, köyhyys, terveyden kysymykset, työttömyys. Mut joo, siis samoja asioita, mutta ehkä tämä toivo, että siihen liittyy, että kun ajatus on siis sitä hankkeesta, me katsotaan niinku erityisesti tätä alkuperäiskansojen niinku tunnustamista maan ensimmäisenä asuttajina ja siihen liittyvää perustuslain muutosta. Sitä on valmisteltu pitkään. Se on tämmöinen yksi pitkä saaga, ihan niin kuin tämä meidän Suomen ilokeissikin. Ja se vaatii kansanäänestyksen. Yksi suunnitelma oli, että kun viimeksi se on tehty perustuslain muutos vuonna 1967, että se olisi niin kuin tänä vuonna, jolloin päästäisiin juhlimaan 50, niin että se olisi niin kuin 50-vuotisjuhla, että joku muuttuu. No, sen suhteen ollaan hyvin skeptisiä. Se näyttää aika niin kuin staattiselta se tilanne, siis siinä mielessä, että paljon käydään keskustelua ja konsultaatioita, niin kuin on tehty viimeiset vuodet, mutta mitään ei niin kuin silleen reaalisesti muutu. Sellainen työryhmä on nimetty valtion taholta viime vuonna, muistaakseni, eikö se ollut silloin alkuvuodesta, niin joka niin kuin NS valmistelee tätä kansanäänestystä. Eli ei vielä sitä, niin kuin, sitä perustuslain muutosta, vaikka siihen on liittyen on tehty 3 aika mittavaa raporttia, jotka osoittaa juuri, että se perustuslain tietyt kohdat ovat rodullisesti tai niin kuin, siis ne ovat rasistisia, ne ovat syrjiviä. Eli että se tarkoittaa, että originaalit, eli alkuperäiskansa ihmiset voidaan Australiassa asettaa rotunsa perusteella heikompaan asemaan niin kuin muiden kanssa. Ja joo, mutta siis että valmistellaan, itse on aika skeptinen varsinkin sen perusteella, mitä nyt kuuli ja luki, että se vielä tänä vuonna tulisi tapahtua. Sehän on valtava operaatio, järjestää kansanäänestys. Ja se, miten yksi tutkija, Francesca Merlin, professori sieltä Australian kansallisesta yliopistosta, hyvin sanoikin, että no, että hän on mukana siis meidän hankkeessa, niin että hän kyllä sanoisi, että epätoivo on se, mikä kuvaa. Tai ehkä semmoinen, että jos Grönlannissa vielä on jollakin lailla se toivo, niin Australiassa valtio tarjoilee sitä toivoa kyllä. Niin tavallaan ne pitää, se on jännä, että kun se sitten niin kuin, se ei siellä arjessa näy ja ihmisten niin kuin asenne siihen on ehkä vähän niin kuin silleen tietyllä tavalla, että no emme odota tästä suuria, niin sitten valtio kuitenkin niin kuin rummuttaa, että kyllä me viedään tätä eteenpäin. Just tämä tämmöinen niin kuin seremoniallinen 50 vuotta muutoksesta, tämä on, että fanfart jo oikein niin kuin kuuluu sille, että kyllä. Eli valtio tarjoilee sitä toivoa, mutta sitten ehkä ihmisten niin kuin tutkijoiden näkökulmasta ja se, mitä sitten näiden tutkijoiden, jotka on tehnyt antropologit paljon niin kuin kenttätöitä yhteisöjen parissa ja nimenomaan erityisesti liittyen vaikka tähän niin kuin maanomistuskysymyksiin, jotka ratkotaan sitten sen niin kuin eri prosessissa ja siihen on olemassa niin kuin tavallaan ne keinot. Niin, eli mitä sekä nämä tutkijat että he mitä sanoo sieltä paikallisyhteisöstä, että se, että suhteessa tähän perustuslain muutokseen ja siinä mielessä alkuperäiskansojen tunnustamiseen, niin ihmisillä on vähän semmoinen juuri ehkä välinpitämätön tai semmoinen vähän niin kuin, että no ei tämä muuta mitään ja tietysti mielessä myös ehkä semmoinen epätoivo, että ne on sitä mieltä, että tämä on niin kuin puhuttu tässä nyt taas jo pitkälti yli 10 vuotta ja mikään ei muutu.
Jos Australian perustuslakiin tulee maininta aboriginaaleista maan alkuperäisinä asuttajina, sen toivotaan parantavan aboriginaalien sosiaalista ja oikeudellista asemaa, toisin sanoen vähentävän etniseen taustaan liittyvää syrjintää. Perustuslakimuutoksella olisi iso symbolinen merkitys. Aboriginaalien parissa sosiaalisia ongelmia, kuten päihderiippuvuutta, on paljon. Itsemurhaluvut ovat kaksinkertaisia valtaväestöön verrattuna. Pahimpia epäkohtia on niin kutsuttu varastettu sukupolvi. Noin 100 000 aboriginaalilasta otettiin pois vanhemmiltaan. Tämä vaikuttaa yhä monen elämään.
Se on keskusteluissa valtion tasolla ja siellähän on virallinen anteeksipyyntö, mikä tämä oli tämä vuosi. Tämmöinen seremoniallinen...
2008.
Oli ehkä 2008. Kuitenkin, että tällainenkin on tapahtunut, niin siinä vaan tulee mieleen, että niin, että onko tämä vähän tämmöistä kolonialististen valtioiden oman kilven kiillottamista siinä mielessä, että näyttää siltä, että no kyllähän me koko ajan tässä tehdään. Ja sehän on juuri Tanskallekin, että vau, että täällä oikein lukee näin, että nyt saatte olla itsenäisiä. Ja sitten Suomessakin oli
aivan, taputtaa olkapäälle itse itseään.
Niin, että hyvä, me kyllä me ollaan tehty. Muututtu. Ja, me ollaan, niin kuin, ja Suomessakin tämä ILO 169 ratifiointi, että kyllähän se melkein onnistui silloin muutama vuosi sitten. Että ihan vain jotakin muita pikkuasioita, kuten se esimerkiksi, että keskustelkaa te nyt saamelaiset tai niiksi haluavat keskenään, että kuka nyt on saamelainen ja ketä tämä ILO 169 sopimus sitten koskettaisi, että miettikääpä ja kiistelkää keskenään, että palataan sitten asiaan, kun riita on ratkaistu.
Siinä hetken kestää ennen kuin se riita.
No siinä voi vähän aikaa kestää, että sitten katsotaan uudestaan, mutta että sehän on se juuri tällainen, että jos me katsotaan sitä pelkästään sinä, että no mitä on tapahtunut ja miten valtiot niin kuin, mitä tässä, niin kyllähän se saattaa näyttääkin siltä, että koko ajan me mennään eteenpäin, pienin askelin.
Grönlannin inuiittien tai Australian aboriginaalien kohtelu näyttää ainakin päällisin puolin paljon kovemmalta kuin saamelaisten kohtelu Suomessa. Tähän vaikuttaa se, että Suomessa ei ole samankaltaista väkivaltaista valloitushistoriaa kuten Australiassa tai esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Mutta myös saamelaiset on pakotettu elämään valtakulttuurin ehdoilla. Myös Suomessa saamelaiset ovat esimerkiksi joutuneet asuntolakouluihin, joissa yhteys omaan kieleen ja kulttuuriin on katkennut.
Siis tämähän on juuri mielenkiintoinen asia, koska Suomessahan eihän me puhuta kolonisaatiosta, emme puhuta kolonialismista. Ei me ajatella, että me suomalaiset olemme kolonisoineet saamelaiset. Eihän siitä puhuta politiikassa tai kulttuurista yhtään. Missä me ajatellaan, että kolonisaatio tapahtui silloin, kun uudisasukkaat meni Pohjois-Amerikkaan ja siellä tehtiin kauheuksia. Tai mentiin Australiaan tai Afrikkaan ja sinne niin kuin siirtomaihin ja siellä on tapahtunut kolonisaatio. Että se on juuri semmoinen, että joku menee ja laittaa lipun ja tämä on minun ja sitten laivalla mennään jonnekin meren yli. Konkreettinen tällainen tapahtuma.
Ja tässä me ollaan Marion kanssa tietenkin sitä sukupolvia ja toivotaan tietenkin, että aika olisi muuttunut, että ei meillä ole peruskoulussa puhuttu saamelaisesta tai kolonialismista. Ja se on aina hirveän hämmentävää ja se oli esimerkiksi nyt vaikka tuolla Australiassa, että kun se kuitenkin tuli, että se on niin kuin semmoinen, siis vaikka ihmiset ei puhuisi itsestään kolonialisteina, se on vahva sana, mutta on kuitenkin niin kuin ymmärrys, että niin kuin peruskansalaisella on ymmärrys siitä, että meidän yhteiskuntamme rakentuu, niin kuin, että sen perusta on tämmöinen niin kuin settler state, eli siis se, että on niin kuin asutettu joku paikka, joka ei ole ollut lähtökohtaisesti tyhjä, ja se tuottaa tietyn niin kuin sellaisen niin kuin suhteen ja vastuun kenties, ja ehkä niin kuin semmoisen moraalisen velvollisuuden tunteenkin, kun taas ei meillä puhuta kolonialismista, ei meillä ole puhuttu. Ja se on aina yhtä hämmentävää tässä Suomen kontekstissa, ja siitä ehkä tulee nyt sitten päästään siihen, mitä, ja Marjo jatkaa tästä, jos oli, että tavallaan, että mitä on väkivaltainen kolonialismi, mitä tarkoittaa väkivalta, ja voidaanko me pistää, niin kuin, voidaanko me niin kuin arvottaa sitä silleen, että tuo on enemmän tai vähemmän väkivaltaista. Että se on varmasti totta, että se on ollut erilaista. Mm. Eli tavallaan ehkä Grönlanti ja Australia menee niin kuin jollakin lailla jakaa piirteitä vaikka nyt sitten Pohjois-Amerikan kanssa.
Kyllä, ja siis sehän on juuri se, että vaikka esimerkiksi Grönlannissa, että sinne on pitänyt sillä laivalla mennä ja siellä on oltu sitten enemmän tai vähemmän ja tämä niin kuin pohjoismainen asutus siellä, niin jossakin vaiheessahan siellä oli enemmän, mutta siellä ei ole kohdattu itse asiassa kuin vasta niin kuin paljon myöhemmin, että se on ollut semmoista, että suomalaiset ovat vähän niin kuin vähitellen täältä niin kuin sitten tulleet ja
se on myös semmoinen narratiivi,
on, että kyllä,
me ikään kuin lempeästi,
hiljaa täältä levittäydytty. Joo, kyllä, että se ei ole semmoinen, että siitä just tulee se sitten semmoinen konnotaatio, että juuri mitä Heidikin sanoi, että se kauhea tai paha asia tapahtuu jossakin muualla. Ja sitten siinä vaiheessa se, että kun sehän on helpompi osoittaa se, että no täällä oli näitä sotia, intiaanien ja niin kuin, uudisasukkaiden kesken, että siellä niin kuin tapahtui tämmöinen konkreettinen tapaus jossakin, tai että täällä niin kuin tultiin ja sitähän on monesti tätä Australiankin, että siellä on dokumentoitu sitä, että miten se ensimmäinen kohtaaminen niin kuin kävi, ja sehän oli hyvin väkivaltainen loppujen lopuksi ilmeisestikin, että siellä, niin, että kun ei ole osoittaa tämmöistä meillä, niin sehän on vähän niin kuin tällainen, sitten sitä on aika, se on tietyllä tavalla niin kuin semmoista, mikä se on se sana, niin kuin, pelottavampaa tai se on vaikeammin osoitettavissa se kolonialistinen väkivalta tai se semmoinen ehkä meilläkin täällä niin kuin Pohjoismaissa, että se ei ole niin siinä sinun nenän edessä, että kun ei ole niitä reservaatteja eikä ole niin kuin tämmöistä niin kuin niin näkyvää ja niin kuin rakenteissa olevaa niin näkyvää asiaa tai yhteiskunnassa olevaa, että se on sitten, sehän jää niin kuin monesti niin paljon huomaamatta, että vaikka täälläkin on ollut niitä koulukotikokemuksia, että ihan samalla tavallahan täälläkin on se saamen kieli hakattu lapsista ulos, kun jossakin Pohjois-Amerikassakin on.
Niin kuin. Mä luulen, että tämäkin on tätä vähän meidän tämmöistä suomalaista niin kuin muka ei-koloniaalisuutta, että me halutaan ajatella, että ei se ollut niin pahaa täällä. Niin. Että tavallaan, että ei me olla oltu niin pahoja, kun ne on ollut siellä Australiassa tai Grönlannissa tai näin. Mutta sitten, niin, että kyllä me ollaan oltu ihan yhtä pahoja.
Kansainvälisen työjärjestön ILOn alkuperäiskansoja koskeva sopimus 169 pyrkii takaamaan alkuperäiskansoille samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin valtaväestölle. Se tarjoaa alkuperäiskansoille myös niin sanottua erityissuojaa, yksilöllisten oikeuksien lisäksi kollektiivisia oikeuksia, eli oikeuksia alkuperäiskansana. Sopimuksen ratifiointi on ollut Suomessa esillä pitkään. Vuonna 2015 sen toteutuminen oli lähellä, mutta silloinen hallitus jätti sen pöydälle.
Meitä tietenkin niin kuin kiinnostaa taas niin kuin politiikan tutkijoina se, että miten mitä on tämä politiikka, jossa niin kuin meillä kansallisesti ikään kuin avataan joku kysymys ja sitten sitä pidetään agendalla hamaan tulevaisuuteen asti. Ja myös tietenkin erityisesti se, mikä kiinnitti huomioon silloin tähän, oli se niin kuin viime hallituksen pitkään tehty valmistelutyö, jossa saamelaiset oli vahvasti mukana. Ja sitten, että kuinka se siellä niin kuin viimeisissä istunnoissa todetaan, että ei me voidakaan tätä tehdä. Eli tavallaan niin kuin, että se sellainen politiikan tekemisen tapa, jossa juuri tämä, ehkä tämä roikottaminen on se hyvä sana, että joku asia tai lupaus jostakin on vähän niin kuin koko ajan siellä. Koko ajan tehdään selvitystyötä. Nytkin on tullut juuri tänä keväänä Heinämäen Leena ja työryhmän selvitys tähän liittyen oikeusministeriön tilaama. Ja että koko ajan tehdään näitä selvityksiä ja raportteja ja koko ajan käydään keskusteluja. Mutta sitten niin kuin, että jotenkin se ei niin kuin vie mihinkään. Ja siinä on mielenkiintoista toki se, että ei vaan se, että miksi se ei vie mihinkään, koska siihenhän aina löytyy monta eri syytä, mutta se, että, niin kuin, että todellakin, että mikä on muuttunut, että nyt kuitenkin halutaan koko ajan ylläpitää sitä kuvaa, että se menee johonkin.
ILO 169 sopimus turvaa oikeuksia maihin ja vesistöihin. Sopimuksen ratifiointi Suomessa voisi nostaa esille kysymykset maa-oikeuksista, mutta tähän asti nämä on Suomessa jätetty ratifiointikysymyksen ulkopuolelle. Suomessa sopimuksen ratifioinnin lykkääntymistä on perusteltu saamelaismääritelmän epäselvyyksillä.
Nythän se on se kysymys sitten, kynnyskysymys, että no kuka sitten on siellä se saamelainen, kehen ne oikeudet sitten, kelle ne oikeudet kuuluisi, ja nythän sitten se on, että vähän niin kuin...
Ja nyt taas valtio nostaa käsiä pystyyn.
Että eihän me voida tehdä mitään ennen kuin tämä asia on selvä, että kuka on. Että...
Ja siinä mielessä, että tämä on just sitä, mitä me ajatellaan, että sitä kolonialismin jatkumoa, kolonialismin, joka saa nyt uusia muotoja, joka näyttäytyy, tai tavallaan ne tilat näyttäytyy miellyttävämpinä tai tilanteena, jossa niin kuin vaikka alkuperäiskansoilla olisi niin kuin valinnan mahdollisuus. Mutta me ajatellaan, että ne on ihan yhtä lailla kolonialistisen niin kuin tämän hierarkian mukaan rakentuneita ja se, niin kuin se vallan käytön suunta ja niin kuin dynamiikka ei ole siitä muuttunut. Ja siinä mielessä tämä ILO 169, tämmöinen roikottaminen, käytetään nyt sitä termiä, kun se on hyvä, että sehän on just sitä kolonialistista jatkumaa. Ja siitä on hyvin vähän puhetta. Eli taas se huomio kiinnittyy siihen, että nyt ollaan sen niin kuin tavallaan sen juhlallisen hetken äärellä, kun joku iso hyppy voisi tapahtua.
Ja kyllä se kohta sieltä tulee.
Kyllä, ja me ollaan vähän niin kuin aina siinä niin kuin kallion lainalla silleen, että nyt se maailma avautuu tästä ponkasta. Ja se on mielenkiintoista politiikkaa. Ja siinä nimenomaan tulee näkyviä, että jos nyt miettii sitten tätä Australiaa ja Grönlantia ja Suomea, että tietyllä tavalla hyvin erilaisia valtioita, vaikka niin kuin tässä tavassa, millä kolonialismia on niin kuin tehty, tai tavassa, millä alkuperäiskansojen niin kuin tilanne otetaan huomioon. Mutta se semmoinen niin kuin yhtenäisyys siinä, että kuinka se niin kuin vallankäyttö nyt niin kuin ujuttautuu siihen semmoiseen positiiviseen vireeseen. Voisiko näin sanoa? Eli sellaiseen niin kuin tunnelmaan, että kyllä, että onpa kivaa ja ihanaa, oottava, on täällä henki ja kaikki niin kuin toivoo parasta ja kaikki haluaa parasta. Mutta että...
Koska tässähän on jo evidenssiä, että meillä on perusteita toivoa, koska tässä nyt koko ajan mukaan jotenkin asioista puhutaan kuitenkin ja ne ovat agendalla ja jotakin on jo tapahtunutkin.
Ja siitä tullaan sitten takaisin, jos vielä sen sanon, niin siihen meidän hankkeen nimeen tähän odotushuoneet, eli olemme kovasti inspiroituneet tutkijan Elisabeth Povinellin työstä. Hän on tehnyt mittavaa tutkimusta Australian aboriginaalien parissa, ja hän puhuu siis näistä waiting roomseista, odotushuoneista, että sulle tavallaan niin kuin se maailma tarjoaa sen, että sä pääset siihen, ikään kuin sä tiedät, että no kyllä, vähän niin kuin siellä lääkärillä, että kyllä se helpotus on tulossa ja minä nyt odotan tässä, että kunhan vaan nimeäsi kutsutaan, niin sitten se siitä jatkuu. Mutta se, että milloin sitä nimeä kutsutaan, niin se on eri. Ja sitten Povinelli hienosti sanoo, että vai itse asiassa tämä taitaa olla Povinelli meidän omaa jatkumaa, että kyllä sinä voit toivoa, mutta että you might well die while hoping. Eli tavallaan, että se tietynlainen loppu voi koittaa ennen kuin se kutsu sitten sinne viralliseen huoneeseen käy.
Grönlannin inuitit, Australian aboriginaalit ja Suomen saamelaiset siis tavallaan odottavat odotushuoneissaan. Inuitit itsenäistymistä, aboriginaalit perustuslaillista tunnustamista ja saamelaiset ILO 169 sopimuksen ratifiointia. Niihin kohdistuu paljon toivoa.
Te olette nyt aika alussa vielä tässä hankkeessa. Rahoitusta on pariksi vuodeksi
Kolmeksi vuodeksi. Mitä sitä nyt toivottaa, että tämän hankkeen myötä tapahtuisi?
No itse tutkimushankkeessa on tavoitteena sen lisäksi, että me katsotaan näitä kolmea eri keissiä tai tämmöistä tapausta, mitkä on valittu, eli tätä Suomea ja Australiaa ja Grönlannin tilannetta, niin sen lisäksi meillä on tarkoitus niin kuin, tuottaa sellaista käsitteellistä keskustelua politiikan tutkimukseen ja hallinnan tutkimukseen, jossa niin kuin erityisesti tämä toivo on keskiössä. Ja myös niin kuin taas pitää muistuttaa, että ei vain toivo epätoivona, vaan toivo nimenomaan semmoisena kantavana voimana ja myös niinä semmoisina sekoittuvina tilanteina, että joku osa voi olla toivottua, toinen epätoivottua ja toisaalla on toivoa ja toisaalla se toivo on ehkä kenties mennyt. Eli tarkoitus on niin kuin tuottaa tutkimusta, joka voisi niin kuin laajemminkin soveltua siihen, niin kuin, laajemminkin soveltua siihen, kun tarkastellaan, että miten kansainvälinen politiikka ja sen eri niin kuin tämmöiset mukaan ottavat mekanismit, on kyse sitten alkuperäiskansoista tai vaikka vähemmistöistä tai pakolaiskysymyksestä oikeuksien yhteydessä, niin kuin ihmisoikeustematiikat soveltuu kanssa. Eli mitä se tavallaan se, niin kuin se toivo siellä nyt niin kuin tekee, millä niin kuin ulottuvuuksilla se operoi. Et se on varmaan se semmoinen...
Ja jos asiat olisikin sellaisia, että voitaisiin osoittaa, että no, tämä johtui tästä, tuo teki näin, sen takia tätä pitää nyt... Et olisikohan ne jo sitten ehkä ratkaistu
Voisi ajatella.
Enemmän, ainakin sillä tavalla enemmälti kuin ne nyt on. Jos ne olisi niin.
Ja siitä tullaan sitten siihen kysymykseen, että mitä me nyt ajatellaan, että muuttuuko joku, että lyheneekö aika odotushuoneessa?
Pitäisikö se odotushuone kokonaan unohtaa?
Niin, että tavallaan... olen realisti, vaikka joku ehkä kutsuu pessimistiksi, mutta tietenkin mitä enemmän tietää, niin sitä raadollisemmalta joskus maailma näyttää. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö siellä olisi valonpilkahduksia, mutta ehkä se on se, että... Niin kuin Marjo sanoi, että ei kysymys pitäisi olla siitä, että lyheneekö se aika odotushuoneessa, vaan sitten pitäisi miettiä, että onko sellaisia odotushuoneita enää. Kenen konstruktio tämä ylipäätään, tämä tämmöinen roikottaminen ja odotushuone on ollut? Eihän se ole ollut kenenkään muun kuin kolonialististen valtioiden konstruktio. Ja jos sillä mallilla tavallaan ajatellaan, että niin kuin edetään, tai ylipäätään ehkä meidän kritiikki menee sekä niin kuin tähän KV-poliittiseen järjestelmään, myös niin kuin kansalliseen ja oikeusjärjestelmään, nämä on järjestelmiä, jotka ei millään lailla ole niin kuin rakentuneet niin, että ne olisi jotenkin tasaveroisia tai niin kuin kaikkia huomioon ottavia. Ne on vallankäyttäjien rakentavia apparaatteja, joita on sitten niin kuin täydennetty ja rakennettu niitä lisäsiipiä ja mietitty, että no ehkä tuo yksi työryhmä voidaan vielä ottaa ja onpas tuolla tämmöinen osallistujaryhmä, joka me ollaan unohdettu. Ja, ai todellakin, niin lainko pitäisi suojella myös niitä, mitä aikaisemmin ei ajateltu, että onko orjillakin todellakin oikeudet tai alkuperäiskansoilla. Eli kaikkihan ne on apparaatteja, mitkä on niin kuin, ovat yhtä kuin kolonialistinen järjestys.
Niin, ja siinähän se onkin se kinkkinen juttu, että vaikka joskus olisikin niin, että se odotushuoneen ovi aukeaisi, niin tuleeko sieltä se joku pelastus?
Millä ehdoilla sinut parannetaan?
Millä ehdoilla se sitten tuleekin sieltä? Siis että se on kuitenkin se jonkun toisen rakentama ovi ja jonkun toisen odotushuone, jonka ehdoilla sinnekin on ylipäästään päästy.